öðru sinni.
Virðulegi forseti. Nú ætla ég ekki að skera úr það hvort að þessar stofnanir sem háttvirtur þingmaður nefndi hafa brotið jafnréttislög. En sé það tilfellið að þá mun sjálfsögðu ráðuneyti beita sér fyrir því að þar verði gerð bragarbót á og jafnframt vitaskuld krefja skýringa á því hvernig stóð á því að svo óheppilega tókst til. Ég vil þá jafnframt fyrst við erum að ræða þessi mál vekja athygli á því að í eigendastefnu ríkisins gagnvart fjármálafyrirtækjum sem komast í eigu þess og sýslað verum með í bankasýslunni er skýrt kveðið á að taka skuli á jafnréttismálum að festu og reyna að skipa þar konum og körlum til sætis í stjórnunarstöðum jöfnum hlutföllum að því marki sem það er hægt. Og þá má kannski vekja athygli á því svona undir lokin að nýráðin forstjóri bankasýslunnar er kona sem ég tel að hafi verið ákaflega skynsamleg ráðstöfun.